Sveiki žinių radio klausytojai, šiandien kalbėsime tema, kaip būti įdomiu žmogumi. Kada ir kokiems žmonėms ypač svarbu būti įdomiais ir kas bijo būti neįdomiais? Koks elgesys ir mąstymas žmonės paverčia neįdomiais? Ar būtina daug perskaityti, keliauti, veikti ir bendrauti, kad būtum įdomus? Kaip tapti natūraliai charizmatišku? Kaip būti gerų istorijų pasakotojų? Ir daug kitų klausimų. Ir su jumis šiandien kalba psichologė Genovaitė Petronienė ir refleksoterapeutas, būsimas psichoterapeutas Mindaugas Liškauskas.
Labą dieną.
Na, tai ir pradėkime nuo to momento, kada tai aktualu. Aš iš karto atsimenu porą savo klientų. Vienas klientas labai, buvo toksai sociofobiškas. Jisai užaugo tokioje šeimoje, kur tėvai su vaikais nekalba, kur visi tik tai dirba, ir jau nuo mažens jisai kentėjo nuo to, kad draugai ten pasakojo įdomias istorijas, anekdotus, o jisai tyli, jam baisu, kad jis kažką pasakys ne taip. Ir realiai netgi žmona labai šneki jo dabartinė, ir jisai tiesiog nėra jam kaip pasireikšti niekada, ir tik su vaikais jisai jau gali laisvai pašnekėti. Ir atėjo, sakė, aš labai neįdomus žmogus, aš neturiu ką žmonėm pasakyti, štai mano problema, gydykite. Tai vieną tokią atsiminiau, o kitą klientę, kuri atvirkščiai buvo labai persistengusi sustebinti, tokia demonstratyvi asmenybė, tokia visa spalvota ir beprotiškai plepė. Ir įmanti kitų dėmesį, ir aš sakiau, tu pabandyk truputėlį pabūti neįdomi, ir jinai labai išsigandos, sakė, tai kaip tada, tai kuo aš būsiu, tai manęs tada jau visai kaip ir nebus, jau jai atrodė, kad taip vos priverti tą savo skrynį, iš kurios jinai vis pila, ir kiti žmonės negali įsiterpti, yra visiškai, tai va du žmonės, kurie bijo būti neįdomiais, ir tokios kaip ir ne visai geros istorijos, bet ko gero yra visai protingų momentų, kai žmonėms reikia to įdomumo, natūralu, svarbu, vat kaip tavo požiūriu, kada žmonėms reikia būti įdomiais.
Aš žmonės, kurie nori būti įdomus, galbūt suskirstyčiau į tris dalykus. Tie, kurių tai yra darbas, aktoriai, podcasteriai, stand-uperiai ir taip toliau, jie save afišuoja, turi dėmesį, nes tai yra dėmesys, jų įdomumas yra proporcingas jų atlygiai. Taip.
Žinoma.
Kitas dalykas yra žmonės, kurie per įdomumo pasiekimą slepia kažko kitą savo poreikį. Dėmesio troškimas, kažkam kažką įrodyti, kažkur kažką nustebinti apie ką.
Kaip ir šitą moterį, ar ne?
Ta moteris, bet tai vėl, tai yra kažkas už to įdomumo, tai kažkoks kitas yra poreikis. Ir trečias dalykas, žmonės, kurie nesistengia būti įdomus, tiesiog jie turi kažkokią aistrą, turi kažkokį savo gyvenimo modelį, kuris yra visiškai kitoks. Tarkim, Einšteinas, jisai tikrai nemanau, kad stengiasi būti įdomus žmogus, jis turėjo savo reliatyvumo teoriją, jisai joje gyveno. Ir jis ją iki tiek įgyveno, kad per tą teoriją jis tapo įdomi asmenybė. Jie turi kažkokią aistrą, bet jie nelipa ant scenos ir nesako, žiūrėkit, koks aš įdomus.
Aha, čia žmonės, kurie natūraliai yra įdomus.
Bet jie ne patys įdomus tampa, bet jų nešama žinia ar nešama idėja, ar ne, jų aistra kažkokia, kame jie gyvena, jinai yra iki tiek įdomi, kad net pati ta asmenybė tampa įdomi. Greta Thunberg. Ta pati mergaitė, nu dabar jau nebe mergaitė, jauna moteris, bet nuo 10 klasės tam pradėjus klimato kaitos aktyvistė ir turinti netgi savo keistenybių, jinai Aspergerio sindromas.
Tokie egocentriški, kaip čia juos pavadyti, na vat būtent keistoki žmonės,
bet
egzotiški žmonės.
Jie daro kažką kitaip,
kokį tai. Ekscentriškos asmenybės, va tiksliai tą norėjau pasakyti žodį. Tai ja. Jie automatiškai, ko gero, jiem net reikia stengtis, kad būtų mažiau įdomiais, nes jie, kur ateina, visą laiką jos pastebi, visą laiką jie iškrenta.
Bet taip, dažniausiai tai, bet prieš juos dažniausiai eina kažkoks jų procesas, jau darbas, aistra, kažkoks, nu, to prasme.
Kad jau nebegali nuslėpti. Ja. Bet taip, tarkime, aš dar pridėčiau prie to, ką tu sakei, kad labai įdomiais bando pasirodyti žmonės, kai bando susirasti draugų arba porą. Tai vis man skundžiasi klientės nuėję į Tinderio pasimatymus, kad tenais vyrukas bando iš savęs išlaužti, nežinia ką, pasakoja viską, ką gyvenime įdomaus darė, ir visiškai nemato tos moteršalės sėdinčios, ir jinai išeina, apibendrina, kad matyt narcisistas ir daugiau su juo neina susitikti, nors jisai žmogus tiesiog norėjo pasirodyti nenubodusi. Tai va dar šitie žmonės arba va tas panašus į mano klientą, kurie nori susiras draugų, nors irgi aš abejočiau, ar tikrai draugams to reikia ir ar tie draugai tai baisiai nori tų, kad kažkas labai įdomiai pasakotų. Tai va gal šitie žmonės.
Bet į ką tu sakei vat, apie tą Tinderį ir apie tą stengimąsi pasirodyti geresniu, tai dabar yra ir socialinė erdvė ir šiaip visuomenė sukurta, kad aš turiu parodyti, kaip aš gyvenu gerai. Mes žmonės, mes gyvenam ir gerai, ir blogai, bet mes rodom tik tai, kaip galim geriausią savo pusę. Ir tai, nu, galų gale perspaudė. Gražiausias kostiumas, gražesnė mašina, o iš jos kas pakaba tiesiog.
Aha, bet labai gerai. Vat papildai tikrai reikia tą paminėti, kad socialiniai tinklai verčia būti mūsų įdomiais.
Labai.
Nes jeigu būsi tik tai rodysi savo tą mašiną, šeimą, kur nukeliavai, taip toliau, tortai savo iškepta, tai galų gale tampi nebeįdomus.
Jo, nes 100,000 tokių pačių.
Taip, pradeda rodyti tokius keistus dalykus, kaip ten vyrukas, ten nutekėjusią spermą rodo, vat, sako, bandau su jie susidraugauti, ar ten dar kažkokiu tai jau tokiu kreizį jau atveju, tai. Kur sakytum gal ir o kodėl reikia tą žiūrėti, bet tai yra būtent dėl to, kad jau yra tiek žmonių Facebook'e, Instagram'oje, TikTok'e, kad reikia būti labai keistu, kad tave kažkas pamatytų. Tai manau, kad tas įdomumo poreikis ir užauginamas ir socialinių tinklų.
Klausimas, kas už to įdomumo poreikio slypi, kodėl tau taip stipriai reikia to įdomumo, to dėmesio, kad tu net taip ryštėsi tokiom ekstravagantiškam.
Vienu žodžiu, kartais įdomumo poreikis yra nulemtas situacijos, o kartais jisai yra, sakytume, ir nulemtas asmenybės problemų. Kad žmogus jaučias kažkoks tai nevertas, nori savo vertę va tokiu būdu ar savo santykius su kitais žmonėm tokiu būdu stato. Nes kad ir ta moteris, kuri labai bijo būti neįdomi, jeigu būtų buvusi tapusi geresnė klausytoja, jos santykiai su žmonėm, jos populiarumas būtų padidėjęs ženkliai, bet jinai buvo tiek įsigandusi, kad tik tai būtų įdomi ir viskas. Bet dabar, manau, verčia pamastyti, verta pakalbėti apie tai, kodėl žmonės vis dėlto, na, kokie žmonės būna neįdomus, labiausiai neįdomus žmonės ir kas juos verčia būti neįdomiais, nes kaip nustatėm, daug kas norėtų būti įdomiais, bet rezultatas aplinkui pasidairius tų įdomių žmonių vis dėlto jų nėra tiek daug, gal dėl to čia ir yra tokia siekiamybė, bent jau įprastose aplinkose jų nėra tiek daug. Tai vat kodėl kai kurie žmonės yra kaip tik labai neįdomus.
Tai va čia ir paminėsiu tą žodį egocentriškas. Žmonės, kurie yra egocentriški, jie galų gale tampa neįdomus, nes jie save fišuoja tiek stipriai, kad kiti būna užgošti ir kiti jiems reikalingi tik tiek, kiek gali iš jų gauti dėmesio. Tie, kurie nesiklauso, tik tai kalba, galų gale irgi nėra dialogo, nėra kontakto ir tas įdomumas.
Na, bet pradžioj.
Bet vat būtent, tai bet kokiam laiko tarpe mes šnekam, jeigu mes norim sužavėt kažką, save parodyt, bet jeigu ilgesniam laiko tarpe, nu,
tada gal vargina, sakyčiau. Aš vat iš karto atsiminiau vieną bičiulį savo, jis yra labai produktyvus, parašęs yra 12 knygų, toks tyrinėtojas, labai entuziastiškas, aistringas. Ir dar plus artistiškas pagal savo kalbą, tai aš kaip su juo sustinku, tai kaip į paskaitą uždyką atėjai, tik tai ta paskaita vaikščiojant palei upelį ar kažkur, tai yra man nepaprastai įdomu, bet aš paskui jau pradedu pavarkti, po kokiu valandos pradedu pavarkti ir kitą susitikimą planuoju negreitai, nes toks yra specialus, tu atėjai labai mažai tarp mūsų dialogai įvyksta, jis kažkaip tai neprieina iki tokio dalyko.
Tai čia ateini į paskaitą, o paskaitos nori, nenori visus studentus varginą. Tai yra darbas.
Taip, studentas pradeda žiovauti, bando išvengti dėstytojo. Aš, pavyzdžiui, tokią vystyčiau mintį, kad mes dažnai norime būti tarsi, na, visi žinom, kaip būti gerai svečiais. Ir va, dabar susitiko, atėjo pora pas porą į svečius ir, na, tarsi žinome, ką mums reikia daryti, kad kiti žmonės būtų patenkinti, kur juoktis, kur nesijuokti, ko nereikia pasakoti ant savo kokių baisaus košmariško sapno, ką naktis sapnavai tikrai nepasakosi.
O gal tai ir būtų įdomu?
Tai būtų įdomu. Bet papasakosi, kaip tau, nežinau, kaip ten gražiai nuvažiavai į Ispaniją ir kokį vyną šaunų gėrė ir taip toliau.
Taip sekasi ir nesiseka darbe, kaip vaikai klauso ar neklauso.
Jo, bet taip truputį. Kokie mokytojai ten per griežtą ir tada nieko keisto, kad mūsų neįsimena, nes man labai įtinkami tą gardelę, kokie visi žmonės yra.
Nes, kaip sakau, įdomus yra tie, kas išsiskiria, nes 100,000, 200,000 tokių pačių įdomių, kurie eina į darbą, turi vaikus, išvažiuoja atostogų, viskas. Bet jeigu jie nedaro nieko skirtingo, tai mano kaimynas daro tą patį, ką aš darau, kitas kaimynas, tai mes esam vienam lygi, mes nesam kažkuris įdomesnis.
Bet va, jeigu pradėsi pasakot, kad naktį sapnavai košmarą, kad tave, nežinau, tarkime, tiesiog nervuoja, tiesiog reiškia alergija nuo kalėdų ir tu norėtum jų iš vis daugiau nebešvęst gyvenime, ir, o gal net ir savo kai kurių artimiausių giminaičių daugiau nebematyti. Ir taip toliau, jeigu pradėsi tokius pasakot, žmonės bijo, kad palaikys, kad aš esu kažkoks tai durnas, kažkoks tai negatyvus, visiškai kažkoks tai trenktas, pagal save nori susikonstruoti kažkokį naują pasaulį, kuriame niekas, aš ten vienas ir sėdėčiau.
Ar tikrai, nes dažniausiai, kai kažkas išgirsta, tik tai bijo pripažinti, bet dažniausiai linksi galvytę ir sako, jo, jo, pas mane irgi, jo, aš tų kalėdų kičo nemėgstu, bet varau, perku tas dovanas, nes reikia pirkti. Kaip aš irgi norėčiau, nepirdovanu, ramiai susijęs, vat, kodėl negali tokių švenčių būti, bet reikia, nes visi taip daro, nes, nu, kaip aš išsiskirsiu. Vat, išsiskirimas ir yra įdomumas.
Bet labai įdomų dalyką pasakėjai, tai, kad jeigu mes išgirstam, kad kitas žmogus pasakoja kažką keisto, aš irgi, vat, kaip po vakarėlio grįžtų dažniausiai, jeigu manęs klausia kas nors, na, tai kaip tau vakarėlis. Ir aš pirmiausia atsimenu tuos įdomius žmonės, kurie pasakė kažką labai nuoširdžiai. Pasakė taip nuoširdžiai, nu, bet aš atsimenu, klausinėjau dabar neseniai keliavau į Japoniją ir klausinėjau gal kokių 5 žmonių, kaip ten elgtis, kaip ten keliauti, ir viena mergina sako, ten įspūdžių tiek, sako, kad mes tiesiog užsidarėm su vyru po kurio laiko į viešbutį ir žiūrėjom serialus bukai visą parą, nes tiesiog norėjom pailsėti nuo to įspūdžių kiekio. Ir aš tą įsiminiau. Tai, kai žmonės pasakojo tokio normalaus, man jau pasimiršė yra, bet aš šitą momentą įsijėmė, nes jisai nors ir, sakysim, gal lygus, tai skamba kažkiek tai, bet, nu, sunku man pasakyti, ar čia gerai ar blogai darė, gal ir gerai, bet pasirodė man įdomu ir pasirodė įdomu, kad taip drąsiai pasakė ir aš realiai atsimenu. O tai, ką sakė daugelis kitų žmonių apie tą patį, kaip jie keliavo, aš tiesiog nebeatsimenu paprasčiausiai.
Taip, tai yra taip pat, tas pats pramintas takas.
Taip, ir aš pagalvojau, kad na, dar ir užsiviniojant ausies labai tą informaciją, kad atsargiai dozuoti įspūdžius, nes gali man šitaip atsitikti. Aš taip tikrai atvėriau širdį ir išgirdau, kas man pasakyta, nes buvo pasakyta tokiu labai nuoširdžiu, konkrečiu būdu. Bet matau, pats laikas padaryti pertraukėlę. Grįžtame į žinių radio eterį, šiandien kalbame, kaip būti įdomiu žmogumi, ir jau pradėjome kalbėti, kas mus padaro neįdomiais ir kad labai gerai būtų taip tokios drąsos šiek tiek įgyti ir papasakot kažką nuo širdaus, kad kiti atvirkščiai apsidžiaugs, įsimins ar bent jau ras, gal nesakys, bet tyliai ras viduje atitikmenų sau. Bet dabar iš kur tos drąsos paimti ir kaip netapti tą baltą varną, kurią mokykloje būtų paprastai tariant visi sukapoja. Ir nuo tų laikų mes bijom išsiskirti, nes kažkokiais laikais tai žmonės aplinkui būdavo žiaurus. Vat nekalbėsim tokių žodžių kaip Šiauliai ar Panevėžys ar dar kažkokia provincija, kur jau kiek aš sutinku žmonių iš ten, tai taip jau stipresnės asmenybės drįsta būti drąsios, o silpnesnės jau nebedrįsta būti drąsios iš ten atvažiavę.
Išmokyti.
Išmokyti, daug kartų mušti. Gerai, tau čia iš kokios geros Vilniaus mokyklos būti tuo, kokio licėjaus išlysti tokiam ir leisti savo būti ekscentrišku, bet kur tave daug kartų mušė, tai jau netaip lengva. Tai va, iš tikrųjų nelengva įgyti tos drąsos, bet kita vertus yra tame ir prasmės, kad tas apsisaugojimas šiek tiek matyt naudingas, na, ir aš radau tokį labai gerą terminą, kad labai verta išmokti būti įdomiu, bet iš suaugusio empatiško žmogaus perspektyvos. Mhm. Ta prasme, kad tu sakai kažkokią, na, tarkim, kad tenais nekenčiu kalėdų, ar ne, bet prieš tai pasakai, žinote, aš nenoriu įžeisti niekieno jausmų ir gal jums pasirodė truputį keista, ką aš sakysiu, gal tikrai aš esu keistas, bet aš vat jų nekenčiu, negaliu, tiesiog blogo man vemt verčia, kai išgirstu tą jingle bells jau parduotuvės iš karto, man norisi užsikišti ausis su ausinėm ir pravaikščioti visą mėnesį jų neatsidarius, kad nieko negirdėčiau. Tai jeigu tai padarysi tokį įžangą, tu neįžeisi jausmų to žmogaus, kuris kaip tik labai, labai jam šventas laikas kalėdos, jam gerai, ir jisai nepuls ant tavęs kaip bulius, ir ta kompanija tavęs nesukapos visą, nes jiem jau reiks pasirinkti tada ar už tave, ar už jį, ir va tas toksai savęs pristatymas.
Kai... Socialinio buferio suformavimas
savęs paaiškinimas. Ir pavyzdžiui, šeimose labai daug žmonių, va aš manau, kur vieta, kur verta būti įdomu, tai su savo pora, nes rutinoje, na, kiek tu gali būti įdomus pirmus metus, antrus paskui, ir paskui įdomumas yra tik iš to, kad arba žmonės gyvena atskirai po vieną paėmus įdomų gyvenimą, ir jie tada turi kuo dalintis, arba jie yra labai nuo nuoširdus vienas su kitu. Bet jeigu esi labai nuoširdus, vis reikia save paaiškinti, kad netrodytum taip. Labai labai trenktas ir labai baisus ir ligonis.
Kitoks.
Man berods ir šiandien viena klientė sakė, kad aš jai labai paliktumo jausmas užeina. Jeigu jai tik kokia draugė neatsako į žinutę arba sako, nu žinai, negalėsiu ateiti tavo gimtadienį, nes išvažiuojame mes su šeima, tai jai toks jausmas, kad šakės, nieks manęs nemyli, visi palieka, visi kažką turi svarbiau. Ir aš sakau, pasikalbėk apie tai. Jis sako, nu kaip aš kalbėsiu, ašgi būsiu beprotė jos sakysi. Bet aš sakau, tu save paaiškink, kad čia gal žaizda, va ten mane mama palikdavo, nu gal tau atrodys keista. Bet aš pati suprantu, kad tai keista, aš tavęs nekaltinu, tiesiog man tokie jausmai užeina. Tai bus išmintinga jos akise. Na, vat pažiūrėsim, ar padarys tokį eksperimentą, bet manau, kad viskas gerai baigsis. Taip, bet einam toliau. Kaip tu manai, dėl ko dar žmonės yra neįdomus, kokiais būdais neįdomus jie būna?
Aš dar išskirčiau tokią žmonių kategoriją, tai yra mokytojai, patarėjai ir pamokslininkai. Čia ne apie profesiją.
Visažiniai tokie
profesiją.
Teisuoliai.
Pasaulio teisuoliai visažiniai. Jie tikrai žino, kaip tau reikia geriau gyvent ir jie tau visada tą pasakys. Tai gerai, vieną, antrą kartą aš galiu tai išklausyti. Po to tampa, nu, neįdomu ir tikrai aš tokiu žmogum daug nebendrausiu. Dar jeigu nuolatos skundžiasi, arba kalba tik apie blogus, valdžia bloga, ten blogai, čia viskas blogai ir, nu...
Ir taip abstrakčiai, jis neįsigilina labai smarkiai.
Arba kad jeigu ir įsigilina, bet, nu, tai visada viskas blogai. Smegenis pavargsta nuo vieno.
Čia tokios tipinės nuobodžio šnekos, ką tu sakai.
Šnekos,
mokytojai, dūsautojai.
Bet čia ne apie profesiją, čia apie gyvenimo būdą. Nes mokytojai labai įdomu žmonės būna, kai kurie. Toliau, kas dar neįdomus, yra tie, kurie, kaip jau sakiau, nesiklauso. Kurie visiškai. Dievas davė dvi ausis ir vieną burną. Tai reikia daugiau klausyti, negu kalbėti.
Mhm, kurie nėra su tavim gyvam santykiai, kurie kažkam savo kažkokio orbitai skrenda.
Tegul patys klausytojai pagalvoja, susitikę su draugais, ar jie daugiau apie save pasakoja, ar jie daugiau klausosi, ką pasako. Nes dažniausiai kiekvienas žmogus nori būti išgirstas. Ir kartais tu gali pasakyti per dialogą 3-4 sakinius, atreaguot emociškai į kompaniono kalbą, į kompaniono emocijas, ir žmogus sakys, kokį gerą pokalbį turėjo.
Taip, jisai nepastebės, kad tu buvai neįdomus.
Aš nebuvau įdomus, bet kokį gerą pokalbį, kaip įdomiai pasišnekėjom. Nors monologas dažniausiai.
Šnekėjosi, tai
jisai vienas, bet buvo, jisai gavo reakciją, jisai išsišnekėjo, jisai gavo pasitenkinimą ir tapo... Jo pašnekovas tapo įdomus.
Aha, bet tu lenki tai, kad emocinis intelektas žmogų padaro įdomesnių. Ir aš šitoj vietoj tau labai pritariu, nes jeigu tu žinai daugiau apie save, savo jausmus, yra žmonių, kurie tiesą sakant labai mažai žino apie jausmus. Jeigu paklausi, tai kaip tavo diena praėjo, sakys, iš pradžių dirbau tą, paskui dirbau aną, paskui trečią. Jeigu tokio žmogaus specialiai paklausi, tai koks momentas buvo tau laimingiausias dienoj ir nelaimingiausias, ar toksai nemaloniausias, pavadinkime, nes nelaimingiausias gal jau gėda. Bus jau nebeprisipažins, nemaloniausias. Tada tas žmogus sukupia visą savo reiškia, jis įtempia smegenis ir suranda. Nes galėjimas pažiūrėti, ką aš jaučiu, o juk, sakysim, koks menininkas, kuris nuolat produkuoja įdomią produkciją, na, jeigu jis geras menininkas, jeigu jam sekasi, tai jisai nuolat mato tą vidinį pasaulį, tą savo keistumą, jisai kai nepametęs to, kaip sakyt, kaip vaikai kūrybiški iki 6 metų būna ir jų piešinukai, na, realiai dažniausiai yra labai, labai šaunus. Nors jie visai dar nemoka piešti, nieko, bet kažkaip jie įdomiai tą padaro. Jie visiškai nėra apriboti ir nežino, ką geras vaikas teisingai turi nupiešti. Tai vat, tiesiog, jeigu tu bent šiek tiek matai to savęs, koks esi tu, o ne nuolat kramtai ten tą, kas Facebook'e parašyta, kokia politika, tu tada ir iškart tampi įdomus, kaip tas vaikas 6 metų. Aš atsimenu, lankiau kažkada foto būrelį, tokį dailės akademijoje, ir tenais dažnai būdavo užduotis abstrakčios, kad visus suleidžia į vieną senamišio kiemą, fotografuokit, ką kas norit, bet serija nuotraukų padaryt. Ir žiūri, vienas žmogus kažkokiu vamžiu prifotografavę, surado daug gražių vamžių, kitas ten gėlytės kažkokias, trečias dar kažką. Ir supranti, kad tikrai mes, kai darom tai, ką labai norim, kas natūraliai patraukia mūsų vidų, mes tampam labai įdomus. Tie vamžiai labai įdomus, nu ir sugalvoktum man jos. Ir taip tikrai įsižiūri, kad jie skirtingi, bet pats niekad nesugalvotum, pats gal kaip tik tas visas gėlytės sufotografuotum. Bet lengva tapti įdomiu, va taip vienas užduotis ir visi tapo labai įdomus. Bet galvoju, judam toliau ir norėčiau tavęs paklausti truputėlį. O kaip tu, Mindaugai, vat, ar savo gyvenime, vat, ar susidūrė, ar jauteis kada nors nuobodus, arba gal bandėjai tapti domesniu, vat, tu pats kaip įdomus, neįdomus, vat, ar mastei tą temą?
Maščiau, nes ruoždamas į temą šitą ir ruošiau ir per savo asmeninius, pavyzdžiui, žiūrėjau ir ir dažniausiai neįdomus būdavau tada, kada nepataikydavau su auditorija.
Kaip pats savo vienas pradėti šnekėti.
Jeigu, hipotetinis pavyzdys, jeigu sporto bare per krepšinio varžybas aš pradėsiu kalbėti apie kvantinės fizikos kažkokias taisyklės, manęs dieve duo, kad gražiai paprašytų nutilt. Greičiausiai baigtųsi kažkaip kitaip. Ir aš niekam tikrai nebūsiu įdomus. Tai tokių situacijų, jo, pasitaiko gyvenime. Kai netitinka mano ir aplinkos ar tai interesai, ar tai požiūris, ar tai žinių kiekis. Nes, sakau, galiu bendrauti ne ta tema, kuri aplinkai yra aktualesnė, ir aš būsiu neįdomus.
Aha, puiku, supratau tavo požiūrį ir kaip tu kaip tu gaudai, kaip tas vyksta tavo gyvenime. O jeigu kalbėt apie mane, tai aš atsimenu, šiaip man didesnė bėda būdavo, kad aš kažkaip ekscentriškai išsiskirdavau nuo pat mažens. Tiesiog aš tą matyt nukopijavau pasąmoningai iš savo tėčio, kuris irgi buvo gana ekscentriškas ir išsiskirdavo ir sakė, kad tai gerai, jis taip išdidžiai vaikščiodavo mekstinį ten atvirkščią pusę apsivilkęs, nesakė, čia plaut mažiau tada reikia, visokių jisai sugalvodavo dalykų, tai man atrodė viskas tvarkoja, aš kopijavau, paskui daug kartų gavau per galvą ir klasį ir kitur dėl tokio elgesio, o paskui aš vis pakliūdavau kažkokias kompanijas, nes man viskas labai įdomu, kur man būdavo, na, tarkim, atsimenu, nuvažiavau į rekolekcijas krikščioniškas pirmą kartą ir aš matau, kad jie kaip Marse, jie labai keisti žmonės, jie ten dievo ženklus gaudo ir tada, na, aš kaip nuoširdus žmogus, tiesmukiškas tėvo dukra, aš jiems sakau, jūs labai keisti, aš pirmą kartą tokius matau, kaip jūs sužinot, kad ta ženklas iš dievo, o ne šiaip kažkokie lapai ten nukritę. Vienu žodžiu, vis gaudavos, kad kažkaip tai išsišokdavo. Aš manau, jie tikrai mane įsimindavo po tokių pasisakymų.
Bet irgi turėjo būti įdomi jiem.
Nebuvo piktybiškai.
Nebūtinai gerąją prasme įdomi, bet įdomi kitokia.
Aš turėjau jiem būti įdomi, jie ant manęs nepyko, nes aš nuoširdžiai stebėjausi. Bet vieną kartą gyvenime atsimenu, kad buvau pradėjus tapti nebeįdomę. Blogai jaučiausi vienam institute, mane daug iškritikavo ir aš iš tos baimės taip traukiaus ir atsimenu, net viena mergina pasakė, kad ai, tai ta tyli, apie mane pasakė, tai šita tyli mergina yra genutė, ar ne? Ir aš galvoju, o, čia kažkas tai jau nebegerai vyksta, jeigu jau mane laiko tokia jau tokia tylia, tokia neturinčia ką pasakyti, reiškia, aš labai labai blogai jaučiuosi, jeigu aš jau tokia pasidariau. Bet matau, kad pas laikas padaryti antrą pertraukėlę. Grįžtam į žinių radio eterį, šiandien kalbame apie įdomumą ir tikrai, jeigu nori būti įdomus, turi matyti žmonės, kuriems kalbi ir turi matyti savo asmeninę perspektyvą, ką tu pats jauti, per kažkokią emociją, nuoširdžiai, kaip tas vaikas vat, su būsena pasakot, aš tokį turiu su draugams suorganizavus istorijų klubą, kur žmonės pasako apie kažką, kas jų gyvenime vyko, pavyzdžiui, kaip jie darė karjerą, kaip jie kažkur važiavo, bet galima kalbėti tik per save. Ką aš pajaučiau, ką aš patyriau, o ne tai, kad kuriais metais koks imperatorius ką padarė. Tai tikrai labai visiems yra, ir klausytojai visi pasisako, vat, kad būtų dialogas, kad ne tai, kad vienas pašnekėjo iš išminties bokšto, kiti tuo metu jau snaudžia, jau nežino, ką daryti. Bet, manau, verta prieiti prie kito klausimo. Tai žmonės galvoja, kad norint tapti įdomiu, reikia daugiau perskaityti, daugiau pamatyti, daugiau, na, mokytis kažko naujo, bendrauti su įdomiais žmonėm. Ką tu manai šito klausimu?
Sutinku. Po visko praktiškai pasirašau, nes mes gimstam kaip baltas popieriaus lapas. Mes gaunam informaciją.
Bet ar visi žmonės, kurie kažką įdomaus skaito, aš pažįstu tokių žmonių, kur praryja krūvą knygų, sakai, nu papasako, ką tu perskaitai. Ir žmogus myk, kelis sakinius pasako, kažkaip neišeina. Ir neįdomu tada su tokiu žmogum.
Skaitimas ar perskaitimas? Nes skaitimas yra, ką tu suvokiai, ką tu išsineši ir ką tu pritaikai. Nes perskaityt gali bet ką, jeigu tavyje nieko neliko, tai tu tos knygos ir neperskaityt.
Aha, tai aš kaip girčiu, ne tik turi perskaityt, ar nukeliaut, ar pabendraut.
Pasimt.
turi kažkaip pasėdėti ir pamąstyti, ką aš galvoju, ar ne?
Taip, nes vėl, jeigu tu per gyvenimą perskaitys ir nusiuko nuotykius tik tai ir viskas, nu, manau, kad tas bendravimo kontekstas netgi labai gali skirtis, nes vėl literatūra, jinai yra turtinga ir jinai turtina mūsų tiek žodyną, tiek išraišką, tiek sąmonę. Keliavimas nebūtina lėkti, manau, į kažkur tai tenais Tailandus, Balius ir taip toliau, kas yra labai madinga. Lietuvoje irgi galima puikiai prikeliauti ir gauti to įspūdžio,
taip, kuris ir Latvijai, ir...
Nu čia, aplinkui, savam kaime irgi, nors visi galvoja, kad ten kažkur kažkas geriau. Ten kitai, bet ir savam krašte pakeitus aplinką vėl, tu išeini iš komforto zonos, tu gauni naujus įspūdžius ir jie tave gali praturtinti.
Aha, tai tikrai pritariu labai tau, ką sakai, ir vėl prisiminus tą vidinį pasaulį, čia iš kūrybinio rašymo kursų, aš vat, labai mėgstu keliauti per veiklas, tai mokaus rašyti, tai mokaus piešti, tai mokaus grot, man toksai kaip kelionė, kai negali išvažiuoti, kaip sakai, į Balį ten ar į Tailandą, kas mėnesį ar net ir kas metus kartais taupai pinigus negali, tai tada, bet gali nueiti, nežinau, mokytis dainuoti, ot kelionė bus kaip reikalas, ypač jeigu visai nemoki. Liūdna, sunki, bet labai įdomi kelionė. Labai įdomi bus kelionė. Arba, pavyzdžiui, grįžti, o tavo būtas užpiltas. Labai įdomus įvykis, labai liūdnas, bet labai įdomus. Bet esmė, kad gali nuvažiuoti iš Kauno į Vilnių, sėdėti traukinį, žiūrėti pro langą, bet tuo metu apmastyti visą savo gyvenimą. Nežinau, čia taip rašytojų būrelį, vat sako, paimkit, gerkit kavą ir parašykit viską, kas jūsų viduje įvyko per tą laiką, kol gėrėt. Dar pakeliui pastebėkit, kokie žmonės praėjo. Ir va čia prieinam prie to, kad matyt labai svarbu mokėti dar ir papasakoti, nes ar perskaitė knygą kažkaip tai ten galvoji susidėti punktus, ką tu ten, kad ne taip, kad pro vieną ausyje, pro kitą išėjo, ar nukeliavai, mokėti suformuluoti kažkokį pasakojimą, taip. Norėti, galėti, bet kaip čia taip yra, kad vieni žmonės tokie pasakoriai tikrai kavą pagėrė, turi ką pasakoti, o kiti tokie, va, ai, tarsi aš čia nieko reikšmingo nepatyriau, tarsi neturiu ką pasakyti, tarsi tingiu, nebeatsimenu, tingiu galvoti, bijau būti sukritikuotas.
Čia šitie dalykai intravertai, ekstravertai, vėl pasižiūrėk, mes nesam vienodi, tai jeigu mes būtume visi tie vadinami good storytellers, tai nu, nebūtų good storytellers, nes mes visi tą patį dalyką darytume. Nes...
O tai kaip tapti tuo good storyteller? Vat sakytų žmogelis koksai, vat toks kaip tas mano klientas. Na gerai, esu neįdomus, aš jam sakau, nu tai pasiskaityk, vat pasiskaityk, paimk tokią knygą, kur tavo draugam patiktų, paskaityk gabalą ir jiems trumpai papasakok. Ir jis sakytų, o ne, bijau, neišeina, viskas pasimiršta, neturiu ką ir ką tokiam patarti?
Tokiam patarti fake it till you make it. Iš tos gerosios pusės, nu, prasme, praktika.
Nes, pasistenk, ar ne, susirašyk konspektėlį.
Sukur gerą istoriją.
Pabandyk papasakok žmonai iš pradžių, paskui papasakok, netingiek,
nes, nu, vėl, jeigu tau gamta nedavė oratoriaus gabumų, tai tu juos gali bandyti išsiugdyti. Jeigu neklystų, Čerčilis berods mikčiojo, bet po to jis tapo vienu geriausiu oratoriu. Bandyk, nes, nu, vėl, yra žmonių, kurie gimsta su tais gabumais, kurie turi gerą toną, gerą balsą, gerą intonaciją, duokim neįdomų tekstą,
orų
prognozę, horoskopus, nu, velnės, kaip jas skaniai susiklauso. O yra žmonių, nu, kurie pačią geriausią turimą istoriją, jie nu, sudirba. Tiesiog, nes
nėra matyt, praktikos. Kažkokį vidinį kritiką turi, taip, kuris juos graužia, kad tu kažkoks netoks, kažką tu nemoki.
Taip, nemoki. Nu, ir gaunasi taip.
Nu, bet ir nepadirba. Kažkaip tai, kad žmogus vat paimtų ir pasikonspektuotų prieš eidamas į vakarėlį, ką jis papasakos, tai kai aš klientam pasakau tiem, kurie verkauja, kad jiem nieko neišeina, ir sakau, tai padirbėk, padaryk, tai jie tada purtosi, sako, tai aš jau netoks kvailas, kad sėdėčiau čia ruoštis, bet kai nesiruošiu, tai neišeina, tai tarsi verta pasistengti.
Gera istorija realiai smegenyse duoda tokį... Gerai istorija realiai kaip narkotikas, jinai duoda hormonų kokteilį smegenyse ir pagrindinis dalykas, kas gaunasi, tai yra įsiskiriančios medžiagos, kurios veikia, tai yra kortizolis, kas yra baimė, kažkoks sujaudinimas.
Istorija. Čia tam, kuris klauso ar kuris pasakoja?
Tas, kuris klauso, nes mes klausom istoriją.
O, labai įdomu.
Ir gerai istorijai reikėtų, vat, sakykime, trijų dalykų, kad būtų kaip tenais įžanga, dėstymas ir išvada rašiniai būdavo, prisimenu. Tai gerai istorijai reikėtų kažko tokio jaudinančio.
Truputį pagazdinimą.
O, labai. Tai yra kortizolis. Bet tai neturėtų būti per daug ir per ilgai. Sakykime, gali, aišku, istorija. Dažniausiai mes nepasakom istoriją.
Įžanga, vystymas, truputį jaudinančio.
Jo.
Pavyzdžių turi būti tikriausiai. Negali būti vien abstrakčiai.
Ir nereikia chronologijos. Jokių būdų.
Nebūtinai.
Nes mes pasakojam ne istoriją, mes pasakojam įvykį dažniausiai. Nes istorija, tas yra, nu, tai yra romanas.
Taip.
O mes pasakojam įvykį. Antras dalykas yra dopaminas, tai yra laimės džiaugsmo hormonas toksai įsiskiriantis, kuris yra vat, kažkas tokio exciting, yra vat, vyko ir žmonės, o, kaip faina, kaip pasisekė, va, čia istorijos irgi kabina. Ir trečias dalykas, tas oksitocinas, tai yra empatijos ir bendrumo toksai hormonas, kur jo, ir man tai buvo va, tas žmogus, toksai žmogus. Irgi iš istorijos mūsų smegenis gauna informaciją ir tenais vyksta fejerverkai.
Susitapatina.
Jo, ir jeigu atkreipi, pasiemi bent vieną iš šitų dalykų, idealiu atveju, jeigu į gerą istoriją sudėti tris, buvo blogietis, tada atėjo gerietis, įvyko kažkoksai konfliktas ar kažkoksai procesas, įsivystė situaciją į gerą ir va mes iš to pasimokėm kažko. Ir visi... Nes nu, buvo visi patenkinti malonumo centrai. Išgastis, džiaugsmas ir empatija.
Aš manau, dar labai čia svarbu pasakotojo kūno kalba, nes aš kartais pastebėjau, kai kurie pasakotojai, tai gali vėjus kalbėti, bet visi tiesiog valgo tą energiją, kurią tas žmogus kleidžia. Jeigu jis entuziastiškas, toks gyvybingas, tai jau nebežiūri, ką jis ten šneka, bet tiesiog malonu klausytis. Gerą tą energiją siurbti save. Bet aš galvoju, dar vieną svarbų dalyką verta paliesti. Na taip, reikia papasakoti, bet yra kita bėda, kad žmonės vis dėlto labai mažai kuo domisi. Aš tikrai to nesakau apie žmonės iki 30 metų, bet paskui, kai jau pradeda vaikai ant galvos, karjera, pinigų uždirbinėjimas, buitis, ir tada jau sakai tokiam žmogui, einam kartu į paskaitą, va, radau internete gerų paskaitų, paklausom kartu susitikę, arba tenais, arba, na, pabandom nueiti ten į tokį būrelį, neišėjus, vėl nei nematė, ir paaiškė, kad žmonės nenori, kad jie neskuba knygų iš viso jau nebepriversi, va, pati turiu knygų klubą, tai reikia gerai spausti, taip sakant, kad skaitytų ir save, aišku, paspausti be abejo. Tai, na, jau, kad žmogus kažkaip tai, dar keliauti visi sugeba, su įdomiai žmonėm mielai bendrautų, bet matyti tokių nepagausi taip lengvai, jeigu kokios nuobodžios draugės aplinkui tą patį šneką, nieko nepadarysi, bet vat, kad klausytų paskaitas, sakysim, dabar sporto klube buvau ir klausiau paskaitą apie tai, kokių rūšių būna ateistai, kaip jie ten mato velnį ar dievą, ar iš viso tokio naglio kardelio paskaitą labai labai gera ir galvoju, kaip man praplėtė, aš visai kitaip sportavau, tiesiog pakėlė tokią metafizinę tikrovę, buvo, negaliu pasakyti, kad labai daug įsiminė už tos paskaitos, faktiškai pasakyčiau kokius 5 sakinius tik tai.
Bet esminius, kurių reikia.
Taip, bet jau turėčiau šiam vakarui, galėčiau būti nenobūdi, nes jau paklausiau, bet labai nedaug kas taip daro vis dėlto. Ir žmonės, man atrodo, kažkaip tai, kaip manai, vat, kodėl žmonės to nedaro?
Tingi. O dauguma yra užsiknysę.
Kur jie užsiknysę? Nes jie gal ne visai tingi, jie bėga kaip bitutės, bet jie kažkur kitur bėga, ne ten, kur reikia.
Jie dažniausiai kur nubėga, į socialinius tinklus.
Aha, tai
jie... Instagramą ir...
Ką jau ten rado, tuo ir domis.
Ką jau ten rado, tuo domis ir... Va, šitas, aš turiu ten, nežinau, ten 100-200 tų influencerių, kuriuos reikia pažiūrėti. Nu, tai aš juos pažiūrėjau, man laiko nebeliko. Ką influenceriai pasakė, tuo aš gyvenu, o pačiam
tavo gyvenimo influenceriai
labai, labai tampa sudėtinga, nes, nu, tą laiką, kurį aš galiu knygui paskaityti, aš proskrolinu Instagram.
Teisingai, tas toksai mažos kokybės turinio skaitimas, nes knyga tai jau didelė, ten jau visą pasaulį, tu įžengsi, pamatysi kitokį. Bet aš tai galvoju, kad tie žmonės taip pat ir yra iš dalies labai gyvena, jų pagrindinis motyvas dalies iš jų yra nerimas ir baimė, toks rūpestėlis, kad o Jėzau, kad tik vaikai nesusirptų, kad tik tai, kad čia tik tai reiškia susitvarkyti viską, čia pinigų trūksta, nu čia pataupam, čia kažką išverdam, padarom.
Būtis, būtis.
Toksai vat, kažkoks nerimavimas, kažkokių klaidų vengimas, tvarkymas, vat, tu esi tarsi neišsitiesęs, kad o kur ta mano laimė, va, kaip jaunas žmogus nori, o kad tik tai bėdos, kad tik neprisidirbčiau, labai, labai daug to motyvo nerimavimo, arba lyginimosi su kitais, na, kad aš tik tai pasirodyčiau, kas čia geriau atrodo, čia mano vaikas geriau mokosi, čia aš pats kažkaip tai gražesnė mašina pravažiau, ir tie du motyvai tiek daug suvalgo, kad tiesiog domėtis, pavyzdžiui, skaityti knygą apie tai, kaip smegenų, vat, kokie hormonai veikia, ar kaip yra su metafizika, ar kaip yra, nežinau, su japonų kultūra, nėra laiko tam, nes anie viską suvalgė.
Taip.
O kitka Facebookas dar suvalgė.
Laiko gal ir būtų, nėra energijos, nes tam reikia vėl prisiruošti ir pažiūrėti, nes laikas, nu, tai mes tada laiką kažkur kitur nuskiriam, televizorius, socialiniai tinklai ir taip toliau, bet nėra energijos prisivers, nes tai ta investicija į save knygos skaitimas, kaip aš pavadinsiu, jinai reikalauja resursų, energijos, nors jinai po to duoda su kaupu. Jeigu gera knyga, aišku.
Na tai kągi, matau, kad mūsų laikas jau visiškai baigėsi, beje, paminėjai knygą, tai ir aš ką tik išleidau knygą, štai, jinai vadina Sartumo laboratorija, tai kam įdomumą įdomu semtis iš knygų, tai žinokite. Na va, bet linkime radio klausytojams, kad jie vis dėlto savo knygas gamintų, savo istorijas pasakotų, savo emocijas transliuotų drąsiau, nebijodami jau nebe tie laikai, kai mokykloje už tai kapojo, ir kad jie vis dėlto susikauptų ir surastų laiko tam, kas iš tikro įdomu, kas iš tikro juos maitina. Ir noriu su jumis atsisveikinti iki kito penktadienio. Šį ir kitų žinių radio įrašus rasite mūsų tinklapį žiniųradijas.lt. Viso geriausio.
Viso gero.